Zadnji del oddaje bomo tokrat preživeli v družbi članov kulturnega društva Rov, pa začnemo seveda kot ponavadi bolj na začetku eno predstavitveno vprašanje. Kdo ste in kako se je v bistvu sploh začela vaša zgodba?
Zgodba Društva Rov se je začela pravzaprav s festivalom Kraval. Prvi festival Kraval je bil leta 1994, 2 leti kasneje je bilo pa ustanovljeno Društvo Rov. Z namenom, da se festival lahko tudi uradno prijavi, da so možna kakšna financiranja, in od takrat naprej je društvo stalno vsako leto organiziralo vsaj festival Kraval, poleg je bilo pa kar nekaj zanimivih zgodb.
Pa začnemo kar najprej pri festivalu, tistim našim poslušalcem in poslušalkam, ki festivala ne poznajo, nekaj besed o tem, za kakšen festival sploh gre.
Gre za festival težke in hrupne glasbe, poimenovan v drugem letu Kraval, in ta ime se potem je obdržal. Gre pa v bistvu za festival glasbenih zvrsti od metala, panka, hardkora, pa tudi elektronke in etna po drugi osi.
V 30 letih se je zagotovo nabralo kar nekaj glasbenih skupin, je mogoče na tej točki kakšna skupina, ki je pri vas igrala, da bi jo lahko izpostavili, da bi jo mogoče poznali tudi širši krog poslušalcev?
Ja, širši krog poslušalcev od lanskega leta zagotovo pozna skupino hrvaško Let 3 iz njihove Evrovizije. Od naših skupin poznanih pa recimo Demolition Group, Salamandra Salamandra so nastopili. Oni spadajo pod skupine, ki bi jih najmanj pričakovali na našem festivalu. Tudi iz Brd je bilo kar nekaj skupin. Na festivalu je nastopilo čez 330 skupin v vseh teh 30 letih in vse te skupine je možno tudi videti na spletni strani društva, kjer so navedena po posameznih letih, kdo je nastopal, praktično poimensko vsaka skupina. Kolikokrat, nekatere so bile večkrat, nekatere so bile samo enkrat.
Bistvo festivala je to, da se predstavite mladi bendi, to je še zmeraj, obstaja kakšne bendi, se ponavljajo, samo to, če imajo nove plošče, in to je bistvo tega festivala. Mi nimamo nekih ogromno znanih bendov, da bi zdaj rekel, da bi šli v neko več število obiskovalcev ali pa nekaj večja zgodba, in to je ta glavni koncept festivala, je tudi še zmeraj ta ostaja.
V Pogonu imate tudi trenutno potujočo razstavo 30 let, Kraval skozi čas, ki jo pospremite tudi s koncerti. Mogoče malo več o tej razstavi, kakšen je njen koncept, kaj je bistvo razstave?
Koncept te potujoče razstave je zelo zanimiv, ker si v osnovi, ko prideš v galerijo, ne predstavljaš, da bo ta razstava stala 2, 3 ure. V nekih prostorih je bila več dni, glavno je pa to, da mi pridemo in traja razstava v času koncerta in se podre in gre drugam. In v lanskem letu smo bili na 10 lokacijah po Sloveniji, nekatere so bile podprte z lokalnimi bendi, nekatere ne. V letošnjem letu smo začeli v avli gor, v kulturnem domu, na 8. Salvane v avle. Zdaj v petek, 8. marca gremo v Lejarco v Kranj, potem 28.3. gremo v Kamenk v Kotlovnico, potem je neki plan 25. na Bazenu v Železnikih, se tudi zelo dogovarjam. In sama razstava se bo zaključila z Kravalom 31. Potem je konec teh mobilnih, ker je tudi sama zgodba že toliko predolga, a ne. Potujoča razstava je sestavljena iz 9 panojev, od tega so 4 panoji sestavljeni s fotografij in 5 panojev sestavljenih iz grafik majic. Potem je pa še televizija kot video projekcija in tam je pa 5 ur in pol materiala iz cele zgodovine od leta 1998 pa do zdaj, so video posnetki.
Društvo je v širšem prostoru zagotovo najbolj prepoznavno prav po festivalu, ampak počnete še marsikaj. Kaj točno še počnete, kakšne dogodke organizirate, kaj vse še v društvu se dogaja?
Poleg festivala društvo organizira tudi 2 koncertni seriji. Prva je malo starejša, iz leta 2020, nekje se je začela 2019. To je serija Vidra ni riba, ki se odvija na bazenu, na terasi bazena. V malo hladnejših mesecih smo imeli par koncertov tudi noter. In to je serija, ki je zastavljena kot koncerti avtorske glasbe, in to zelo, zelo širokih žanrov. Nismo praktično se omejevali, imeli smo od repa do bluza in nenazadnje tudi do Galfurlan tria, se pravi proper jazz kvarteta. V lanskem letu v hladnejših mestih začel še drugo serijo, to so pa, kot je Gregor že omenil, Salve iz Avle. Tukaj gre pa za malo tršo glasbo, malo bližje Kravalu festival. Odvija se pa v Avli kulturnega doma, ki smo jo pač nekako videli kot primeren začasen prostor za organiziranje koncertov v zimskih mesecih. Tam noter gre nekje 50-70 ljudi, je že lepo polno in to je pač za to sceno, za velikost naše scene, glih en prav velik prostor, zato da je koncert dober, zato da ljudje uživajo, zato da ni videti prazno. Tretja taka zgodba, ki jo je mogoče vredno omeniti, je pa praznik glasbe. Isto v letu 2020 smo se pridružili inicijativi Fedela Music, ki jo pri nas organizira krovni organizator Sigic. Od takrat najprej smo imeli dve praznovanji pred Plavžem na trgu, zdaj smo pa že dve leti bili v čudovitem igrovem vrtu na Racovniku. To pomeni, da naredimo nekje v popoldanskem času 21. junija, takrat, ko se ta praznik praznuje na najdaljši dan v letu. Nekje za 3 ure programa, večinoma so to lokalni glasbeniki, občasno pa poskušamo vsaj kakega gosta še od drge prepelati. Tudi bil je naprimer kantautor iz Srbije, bil je lan en mladenič iz Pivke z hangdramom in podobno. In letos imamo v planu isto.
Glede na to, da prostor slovenske alternativne glasbe mogoče ni tako velik, kako pomembno je za vaše društvo tudi povezovanje z ostalimi društvi in organizatorji različnih prireditev?
Vsako povezovanje je seveda pomembno, že iz stališča recimo izmenjave izkušenj, izmenjave znanj. Tukaj je ta skupnost v bistvu zelo prijazna za praktično vse organizatorje, ker običajno dobiš informacijo, ki jo rabiš od nekoga, ki je nekaj že se naučil. Po drugi strani med organizatorji običajno potekajo neke izmenjave skupin, vsak organizator dobiva ponudbe take in drugačne od samih skupin, od bukerjev, od menedžerjev in vseh teh skupin ne moreš organizirati. Tega je res veliko v današnjem času in običajno veš, kam bi mogoče kako teh izvajalcev pasal in posreduješ naprej in tudi mi smo dobili že par takih zanimivih ponudb, ki smo jih potem tudi organizirali. Recimo lani smo na ta način preko Postojnskega mladinskega centra dobili 2 fenomenalna koncerta. En je bil Tom Holliston, bivši kitarist od kanadskih No Means No, skupaj z Simonom Wellsom, protokol iz znane skupine Snuff iz Anglije in pa potem še nizozemce Harris preko tega pač priporočila, ker je Postojna se odločila, da takrat imajo že dovolj programa in so predlagali, kaj pa če vprašate v železenke.
V lanskem letu je bilo društvo tudi prejemnik občinske nagrade. Zagotovo je to neka potrditev, da ste vse te leta delali dobro?
Ta občinska nagrada je bil glavni namen za vztrajnost za teh 30 let in za vse tiste prostovoljce, pomagače, kar koliko se pomagali na festivalu v zgodovini in ne člane, to je neka zgodovinska podpora, nagrada za vseh tih 30 let. Mogoče se nekateri niso strinjali, ker do leta 2000 so neki problemi na občinski ravni, ampak mi, ki se zelo razmišljali o temu, spod nismo gledali kratkoročno, ampak se gledali o te nagradi kot dolgoročno, od 94 do 1. do 30. In to je ta poklon vsem sodelujočim pomagačem, ta nagrada. Ni zdaj, da je bilo nekaj vsebnostno vezano. Ne. Ker pa če neki člani, neki osebe se niso strinjali, ampak niso razumele bistvo te nagrade. Ne.
Kot vsako društvo imate zagotovo tudi kakšne izzive, s katerimi se soočate, mogoče lahko na tej točki kakšnega izpostavimo?
Ja, seveda imamo glavni izziv, še mrskašno društvo po Sloveniji je to, da nimamo nekih svojih klubskih prostorov, tako kot sem prej rekel, začasno lokacijo za koncerte preko zime smo si izbrali Avlo kulturnega doma, ki je sicer luštna, zanimiva, malo je akustično slaba, kar se bo s časom uredilo. Velika pomankljivost tega prostora je pa ta, da rabimo vsakič vso opremo prepeljati in potem odpeljati, to se pravi komplet ozvočenje, komplet lučke z vsemi nosilci je treba postaviti in to vzame kar nekaj časa. Če bi imeli nek klubski prostor, nek prostor z odrom, je vsa ta oprema tam, prideš, vključeš, daš bend na oder, ki je koncerta konc, ugasneš, pomedeš in greš domov. Torej, res želimo, rabimo scena, kot je v Železnikih, kjer se zadnje leta res veliko dogaja, rabi en tak prostor in močno upamo, da se bo najdu in politična volja in prostor in sredstva, da se to uresniči.
Krati je tudi s tem prostorom zelo povezan, da s tem povabiš k društvu tudi mlade osebe, ker pač struktura sedanjega članstva je malo starejša. Mladih imamo, kakšno projekt imamo, mlade zraven, kakšno nimamo in ta prostor je tudi zelo pomemben, ker potem dobiš mlade not v društvu in kaj organizacije prioritev, ni samo zdaj, mi ne gledamo, da je to sam neki prostor za zabavo, ampak tudi oni sami od sebe organizirajo neko lastno prioritev in ta prostor je zelo pomemben za mladino, za nadaljne sodelovanje.
V tem primeru je točno to, kar pravi Gregor, ja, da si potem te mladi si zgradijo nek občutek pripadnosti, da je ta prostor njihov, ker se noter družijo, ker se noter dobivajo, ker noter tudi sami poskušajo kako prireditev narediti. In pa si štemo kot prednost, da, tako je rekel Gregor, malo starejši organizatorji, tukaj smo, nekaj znanja praktično v društvu imamo in vsak mladenič, mladenka, ki bi hotela nekaj narediti, smo mu pripravljeni pomagati in vse to znanje predati. In res, to bi bilo res dobro izhodišče za to, da scena živi naprej.